Keple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kaderli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 3. mayı hepdenin anı günü. Şuunki programamızda levaplı kärendeçiler Özbekistan'dan kontrabanda yolu bilen getirilen mineral dökümleri satın alyarlar. Balkanda medisini işgarilerinin 3 arkası bağırlanyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyiplertiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Yıllar boyu erkin sözü baskılayan Türkmenistan Serhetsiz Reportörler Kurumasının metbuat azatlığı boyunca soňky ýyllyk hasabatynda 180 ýurdun arasında 175-nji orny eýeledi. Hasabatda Türkmenistana 22.1 bal berilip, ol geçen ýylky görkezijisinden bir orun galdy. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda habarlar diňe rejimi taryplamagy gönükdirler dip Düýü Parizde yerleşen guramy 3-nji maýda çap eden hasabatynyň Türkmenistana bagyşlanan bölümünde aýdýar. Öňki ýolbaşçynyň ogly Serdar Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylyň martyndaky prezident saýlawlarından soňra cenzura we jurnalistleriň ýazarlanmagy güýçlendi dip hasabatda nykdylýar. Yurtdaki bar bolan bir näçe jurnalist, seýlede daşardaky jurnalistleriň çeşmeleri buka astynda işleýärler. Olaryň ýazarlanmak, türme basylmak we gynalmak howplary bar. Resmiler olaryň maskala agzalaryny berk basysy sezibar edýärler dip hasabatda bellinilýär. Amerika we Ýewropa bilelisigi tarapyndan terroristik guramy hökmünde ikrar edilen Hamas topary Gazadaky ok atyşlyklary bitirmek boýunça Müsiriň soňky hödürlen planyny ugrundaky gepleşikleriň dowam ettirilmeginiň hatyrasyna Kaýra bolduğundan tez öz delegasiýasyny ýollajakdygyny ma'lum etdi. Hamasyň lideri İsmail Haniyeh 2-nji maýda ýaýradan beýanatynda Müsiriň aňty başlygy bilen gepleşik geçirendigini, seýlede ukatçylyklary besitmek boýunça taslamany öwrenmek urundaky öňeli ilerlemäni bellendigini aýtdy. Beýanatda delegasiýanyň haçan sapar etjekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Gırgızstanın Suzak regionunda gurnolan milli bayramçılık davarlarında dondurmaları satyan bir yük uloğunun depeden Merikanın üstüne inmegi neticesinde 30 tövürögi çağa yaralandı. Siket alanların üçüsü ağır yağdayda bolmağında galyar. İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre içi adamsız yük uloğu depede koyulupdur. Ve haçanda onun tormozu sağından çıkanda ol aşağıda cemlenen yüzlerce adamın üstüne inipdir. 2-nji maýda gazak jurnalisti Jamila Maričowa Azatlyk radiosynyň gazak gullugyny, ýagny radio azatlykky goldap internetde makala çap edeni üçin sut jogapkärçiligine çekildi. Maričowa 24-nji aprelde köçede ylgamağa çykan makala saklandy. Oňa ýalan maglumatlary ýaýratmakda aýplama bildirildi. Munyň jurnalistiň ýanwarda Protenge Telegram kanalında Radio Azatlykyň Daşary işler ministrliginden akreditasiýa almak urundaky 100% bolan meselelerini gozgap çap eden makalasy bilen iltijikledigine meňzeýär. Häkimetleriň bu hereketi garasyz mediany çäklendirmek urundaky finans hökmünde aladylary döretdi. Maričowa Radio Azatlykyň edýän işlerini uly baha berip, muny profesionallyk diýip ýetirlendirdi. Şeýlede habar terişdesiniň gepleşiklerini Gazagystandaky möhüm ornuny barada nykdady. 2-nji maýda Russiýanyň energiýa lehine Gazprom geçen ýyl rekord derejedäki ziýana galandygyny ma'lum etdi. Bu Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan ursy sebäpli girdilen sanksiýalaryň netijesinde Ýewropa bazarynyň rus gaz eksportlaryna ýapyk saklanmagynyň arasynda bolup geçýär. Döwletiň elçiligindäki Gazpromyň geçen ýylky arasy ýitgisi 2022-nji ýyldaky 1,23 trillion rubl arasy girdisi bilen deňeşdirilendi. 629 milliard rubl, ýagny 6,19 milliard dollara deň boldy. Bu görküzücüler Rusiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy başladan ursundan soň Moskwa garşy girdilen günwatar sanksiýalarynyň agyr netijelerine ysara edýär. Rusiýanyň Demirazy Koreýa BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň kesitlen çäginden has köp mukdardaky işlenen nebiti ýaşyryn ýagdaýda iýberýändigine çalym edýär dip Aktam 2-nji maýda aýtdy. Bu Rusiýanyň Demirazy Koreýanyň ýadry ýarag we raketa programmalary sebäpli Pxinyana garşy girdilen uzak möhletli sanksiýalaryň berjä edilşine gözegçilik edýän BMG-niň ekspertler paneliniň mandatynyň täzelenmegine veto goýmagy netijesinde bu guruluşyň dargadylmagyndan soň ma'lum edildi.